VOA.
Akamoltan kabajamto hordoftota keenya kuni qophii labataati qophiin labataa torbanumaanu jimaata sini dhihaata ani tigist gammeeti. Miidiyaaleen hawaasummaan akka feesbuukii namoota carraa miidiyaawwan baramanan akka raadiyoonii televizyiiniidhaa fi maxxansaa irratti yaada ofii ibsachuu yookaan immoo dhihaachuudhaa carraan arganneef miliyoonaan lakkaawwamaniif carraa uumaniiru. Kaan hiriyoota itti baafata, kaan jireenya ofii, cidha, guyyaa dhalootaa, guyyaa eebbaa waan adda addaa himachuudhaan gammachuu ofii ibsata. Hanga adda ibsatus baay'eedha. Gariin odeeffannoo walii dabarsaa daldala ofiisitti beeksisa. Kaan immoo hammeenyaaf itti fayyadama. Dhiheenya kana fakkeenyaaf hojjettuun dhaabbata feesbuukii duraanii Francis Hogan jedhamtu seeneetii Ameerikaa keessatti dhihaatte dhaabbatichi rakkinoota jiran oduma beekuu dhiisee namoota baay'ee hawaasa baay'ee rakkinaaf saaxileeraa jechuudhaan dhugaa baatetti. Karaa kanaan egaa baay'een keenya yeroo namoonni oduu dharaa facaasan haasaa jibbaa dhageechisan argineerra miidiyaalee hawaasummaa kanarratti jechuudha. Karaa biraatiin garuu namoonni gareen yookaan immoo dhaabbatoonni miidiyaa hawaasummaa kana waan gaariidhaaf fayyadamanis hedduudha. Qophii har'aa keessatti garee akkasii keessaa feesbuukii qofa fayyadamuudhaan artistoota Oromoo lama artiist Zarihuun Wadaajoodhaa fi artiist Nuhoo Gabanaa yeroo dhukkubsatanitti namoota qarqaarsa guuruudhaan milkaa'an keessaa gaazexeessituu fi bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa dubbise.
Egaa sooshaal miidiyaan waan baay'ee nu gargaaree otoo miidiyaa isaa televizyiinii yookiin reediyoo hin fayyadamiin karaa dhuma sooshaal miidiyaa keessaa ammoo feesbuukii fayyadamuutiin namoota rakkataniif qarqaarsa walitti guurree jirraa jechaadha. Qarqaarsi kunis maallaqaan gara 1,27,000 Nuhoo Gabanaatiif akkasumas immoo Zarihuun Wadaajootiif gara 1,200,000 akkas gahee jiraa jechaadha.
Waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaatti dhimma bahuudhaa hojii gaafata. Deddeebi'anii barreeffama, viidiyoo, waan adda addaa maxxansuudhaan, tamsaasa kallattiitiin feesbuukiidhaan gaafii waan namoota biraa ka'anii deebii kennus akkasuma. Masarat artistoota kanaaf tumsa yeroo guurtutti waan maxxansaa turte keessaa fakkeenyaaf.
Bilbila fardaan biyya laaqicha ture neetwoorkii jechaadha. Isinoo mee gaawaa kakkaasnee amma haasofni kana jira dhaamsa isin dabarsitanii fi maalidha jechuumaaf yaaliinis immoo akka qabsaa tokkootti akka artistii Oromoo guddaa tokkootti beekanitti.
Yeroon itti artistoota kana gara feesbuukii fuutee yaada isaanii hordoftoota ishiitii fi isaaniitiin akka gahan gootes jira. Kun fakkeenyaaf artiist Zarihuun Wadaajoo Fulbaana Jahatti gara feesbuukiitiin fuutee yeroo qarqaarsa fi maal akka barbaadu gaafatte waan jedhe keessa'e.
Namni tokko erga galiin qabaanne gargaarsa nama barbaada. Uummata isaarraa uummata tajaajilaa ture, uummata rakkataa fi ture, uummata dhibaatee ture irraa gargaarsa tokko tokko nama barbaada. Gargaarsi kun immoo yeroo baay'ee akkasuma. Ilma jedhamaa gaa wanti bira ga'u baay'ee xiqqoodha. Akkasittiin gargaarsa tokko iyyuu gaa argadheen beeku amma garuu gargaarsa nan barbaada.
Jaalalli jaalalaa jaalalli jaalalaa garaan nuusa dhabee simatee yaadadaa.
Qophiin labataa akkuma itti fufetti jira. Hedduutti immoo yaada hordoftoota VOA afaan Oromoo biraa nu ga'e amma tokko. Kamisa kaleessaa oduu dhaabbanni feesbuukii maqaasaa jijjiirrachuudhaaf jira jedhu karaa marsariiti keenyaa akkasumas immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa maxxansine irratti yaadni hedduun nu gaheera. Abdii Nagaasaa karaa feesbuukii nu hiyyoomseraa silaafiyyuu jedha. Mu'ee Harar maalumatti jijjiirrachuuf deema laataa jedhee gaafata. Mahammad Adam maqaa jijjiiroo osoo hin taane dhugaa barbaannaa jedha. Daawwattoonni hordoftoonni keenya yaada qophiilee keenya irratti qabdan karaa feesbuukii facebook.com/voaoromoo akkasumas karaa websaayitii keenya voaafaanoromoo.com tiwutarii keenya irratti inistagiraamii yuutiyuub irrattis akkasuma voa afaan oromoo jettanii yoo nu barbaaddan qophiilee qabnu hordofuu akkasumas immoo yaada keessan nu biraan gahuu hin dagatinaa jenna gara mata duree qophii dura jalqabneetti deebina. Akka dhaabbanni qorannoo gaggeessuu istaatistikaa jedhamu jedhutti bara amma keessa jirru bara 2021 keessa Itoophiyaa keessatti namoota gara miliyoona 9 olitu Facebook fayyadama. Lakkoofsi kun immoo guddachaatuma deemaa jedhee tilmaama dhaabbatichi. Masaratiin hojii tol-ooltummaa yookaan immoo tumsa namootaaf guuruu kanaaf Facebook akkamitti filattee gaafi jedhuun dhiyeesseef.
Filaagaa akka irraan baratametti namoota rakkataniif konsertiiwwan adda addaa qopheessuun jira. Kana dura tiishartiiwwan adda addaa CD qopheessuutiin sirboota hojjetaman akka uummata bira gahu taasisuutiin maallaqni yookiin deeggarsi garaagaraa ni taasifama gama artistiitiin jechaadha. Garuu otoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baatee keessattuu amma yeroo koronaa kana namoota baay'ee walitti qabuun hin danda'amu. Sababa kanaan wanti sun milkaa'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf sooshaal miidiyaan baay'ee nu gargaaree jira. Keessattuu Facebookiin jechaadha.
Karaa biraatiin dhiyeenya kana odeeffannoon Boorana keessatti sababa ongeetiin loon kumaan lakkaawwaman dhumuudha fi hawaasichi rakkinaaf saaxilamu erga dhagahamee booda namoonni qindaa'uudhaan karaa miidiyaa hawaasummaa deeggarsa guuran milkaa'aa akka jiran karuma miidiyaa hawaasummaa kana ibsaati jiran. Yeroo adda addaatis akkanuma namoonni waltajjii kanatti dhimma bahan hedduudha. Masaratti akka itti namoonni waltajjii kana dhimma bahan irratti waan argite akkanatti ibsiti.
Egaa sooshaal miidiyaa kana karaa lamatti gargaaramuu dandeenya. Tokko karaa gaariitti gargaaramuu dandeenya. Namoonni maqaa sobaatiin maqaa namaatiin moggaafatanii nama arrabsaa oolan oduu sobaa odeessanis akkasuma jiru. Inni immoo dhugaa maqaa beekamu tokkoon immoo dhugaa sabaa rakkoo sabarra gahus immoo addunyaatti mul'isus akkasuma jira. Rakkoo hawaasaas immoo kan ittiin furu akka keenyaa kana. Inuma jira jechaadha. Kanaaf dhugaadhaa wanta hin taane tokko ta'e jedhanii addunyaa irratti waan uumamu tokko uumuutiin namni akka rifatu namni akka wal lolu taasisu keessattis gahee guddaa qaba.
Dhumarrattis muuxannoo ishii irraa masaratti mala na fayyadeera jettu akkanatti ibsiti.
Kanaaf ani baay'eesaa oduun qulqulloofnes hin dabarsu. Maaliif hordoftoota 100,000 fi gara 50,000 dhiyaatanii qaba. Waan hin qulqulloofne tokko hin raabsu sheeriin godhechaadha. Nama biraatti hin qoodu. Waan odeeffannoo qaburratti yeroo baay'ee nan hojjedha. Dhugaa uummata kiyyaas immoo waan na quuqu waan natti dhagahamu karaa adda addaatiin barreeffamaan nan ibsadha. Soba hangan danda'een ofan eeggadha. Dhugaadhaaf immoo hanga dhumaatti inumaan falmaa jechaadha. Kanaaf eeyyeen dhugaadha. Wanni akkasii karaa hundaanuun ma jira jechaadha. Dhugaa irratti hundoofne keessattuu waa'ee saba keenyaa yoo haasofne dhugaan keenyaa dubbatameen dhumu. Dhugaa baay'ee qabna waan ta'eefi sobaan wanta addunyaa burjaajessanis hin jiru. Yeroo baay'ee hidhamtoota siyaasaatiin wal qabatee yeroo tokko tokko oduun taane hin facaafamu. Namoonni kun deeggartoota baay'ee qabu. Dargaggeessi jira, jaarsi jira, kan dhukkubsatu jira, kan fayyaa qabu jira. Sababa isaaniitiin illee balaan adda addaa irra gahuu danda'u. Mararratti ani sun nama na sodaachisa. Waan dhugaa beeku taanaan dafeen uummataaf ibsaa jechaadha. Kanaaf hundinuu kanatti dhimma bahuutiin rakkoo uummata keenyaas hawaasa keenyaas galmaan gahuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko qarshii tokko tokko yoo walitti buusne miliyoona 50 qabnaa jechaadha. So rakkoo keenya baay'eetiif rakkoo keenya 50 ta'uuf furmaata ta'uu danda'a. Karaa saniin warreen hordoftoota baay'ee qabaniif waan gaarii irratti otoo dabarsanii bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a yaada jedhuun qaba.
Qophiin lafa taanarraa xumurameera. Bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa, Masarat Dhaabaa ulfaadhu jechaaniin sagantaa kiyya xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan. Thank you.